chirlos mirlos. Xogos, xoguetes, cancións e sonsonetes.
Chirlos mirlos, xogos, xoguetes, cancións e sonsonetes, chamábase así o divertido espazo que Antón Cortizas facía en Radio Fene aló por 1986. Comezara a recompilar xogos e xoguetes un xove mestre que daquela daba clase en Mugardos. Hoxe Antón Cortizas vende publicar o libro Os 10 Animais. Sobre el falamos no Clube de Leitura de Radio Fene Radio Fusión. Acompáñanos Susana Falcón, Ana Varela, a ilustradora Lidia Noco Noco e tamén Antón Cortizas. Moi boas e benvidos.
Que tal, moi boas?
Bon día.
Hola, bons días.
Antón, como naceu este libro?
Cal, os chirlos mirlos. Cumpriría, como citaches iso, ese programa, cumpriría, que penso eu, que facer público, que xa o é, creo. Pero bueno, público no publiquitiño do arredor. Que por culpa túa e por culpa de Radio Fene existe agoxe a enciclopedia dos xogos tradicionais Chirlos Mirlos e Tastarabás do brinquedo tradicional. Porque gracias a ti, Kike, e a Radio Fene e a ese programa, pois aí surdiu a idea, cando me chamaras por teléfono alá, estaba eu daquela en Lisboa, e chamarasme dicindo que había a posibilidade de facer un libro con iso e con as cousas dese programa, e así foi. Pero os 10 animais, bueno, non sei outra historia.
A culpa, sobre todo, foi túa. Sí. Aquí non queres botar a culpa aos demais.
Foi miña por facerche caso.
A culpa
caso.
De chirlos mirlos foi túa.
Por facerche caso.
Pero pois, vamos cos 10 animais, sí.
A ver, os 10 animais son 10, non? Non somos decápodos, pero parecémolo moitas veces. Pero sí temos 10 dedos nas maus, non? E contamos de 10 en 10 e é importantísimo que iso non o metamos prontiño na cabeza para non perdernos nos números da economía esta bestiana que vivimos. A historia é unha historia moi simple, entre aspas ou de simples, logo se xorde de contar algún segredo dela, pois tamén se pode contar. Pois xorde, pois o afán de escribir, nada máis, non? De facer algo giro, como se diz lá baixo. E xurdiu en principio como unha simple xogo destes acumulativos, non? Algo de chirros miros tamén hai aquí, que é unha xogo como imitación do xogo tradicional acumulativo, que vas engadindo elementos con a intención de memorizar e de facer, digamos, carreiro, non? E foi así. E naceu xa, non me acordo exactamente cando escribín por primeira vez o primeiro proxecto disto, pero debe de haber máis de 20 anos. Creo que foi no 97, 98, por aí, me parece. O sea, xa 24, entón, sería. Esa foi a primeira idea. Logo, cando se me ocurriu presentalo para esta edición, que creo que para algunhas anteriores xa o debín de facer con algunha editora, creo. Tampouco me acordo xa. Pois, bueno, pues dinlle un retoque e a idea, pues, en estrutura é a mesma, pero as cores que ten son diferentes. É dicir, está escrito xa con poesía, con rimas, que antes non estaba previsto, iso nada máis que no seu final. Non vamos contar a historia, non?
De momento aínda non.
Eu quería preguntar, Antón, porque efectivamente un libro escrito en poesía para os nenos, por que a medida que as persoas lectoras medran en idade van perdendo esa capacidade de ler poesía con tanta naturalidade, non? Como os nenos.
Eu supoño que será, non sei, igual digo unha barbaridade, porque vivimos un mundo que non é nada poético.
Vivimos un mundo prosaico total.
Pode ser, non sei, pero tamén haberá xente que non, como é o teu caso. Sí, claro. E como é o meu, eu todo isto da poesía o teño porque tiven a sorte, e volvo outra vez a chirlos mirlos, non? Tiven a sorte de eu vivir na rúa e ter a miña principal escola, a parte da casa, que tuvo cousas moi positivas, non? Evidentemente, pero a rúa no meu tempo era todo, estar xogando seguido, e aprendíamos, tiñamos cantidad de xogos tradicionais metidos na cabeza e xogos que estritamente literarios, como era, por exemplo, cando chovía moito xuntábamos nun portal e cantábamos romances, xa me dirás,
Sí.
Xa é unha cosa curiosa, tristemente o de Tristemente, cada quen que o interprete como queira, tamén en castelán todo, ou casi todo. Pero si todo isto das lengalengas que íbamos memorizando, pues, foron quedando. E eu recordo de ter feito poemiñas pequeniños de cativo, de neno, de neno, neno. E que fun despois na adolescencia como eso, como un desafogo. E eso, e eu supoño que na xente que non calla ben a poesía, que tampouco lle ten por que gustar a todo o mundo, pero tamén será pola falta de insistencia, porque non hai... E o vemos coas edicións, é dificilísimo editar un libro de poesía.
Sí.
É moito máis fácil editar unha novela ou narración que poesía. E xa non digamos un texto dramático, que xa tamén...
Sí, pues, un...
Letras e poesía forman parte dos dez animais, pero tamén é moi importante a ilustración. Ademais, nos acompañáis aquí no Club de Lectura Lidia, no conoco que é a súa ilustradora. Que tal, Lidia? Moi boas. Contanos un pouquiño como foi ilustrar este libro de Antón, como foi este traballo. Contanos.
Pois, a verdade é que foi un placer porque, bueno, o que estabades dicindo do tema da poesía, eu son, digamos que son un pouquinho infantil nese sentido. A mí o de rimar cousas encántame. Entón, cando me chegou este texto, a verdade é que me puse moi contenta nese sentido, non? Ademais, pasa outra cousa, que cando se trata dun, o que se chama un álbum ilustrado, no que o texto e a ilustración teñen un 50%, quizáis incluso un pouquinho máis a ilustración que o texto, porque o texto normalmente é breve, abreche moito a porta para facer e contar ti coas imaxes, non? Cando tes un texto longo ou moi
detallado, xa está todo contado no texto, como quen di. Entón a imaxe ten moito menos espacio para contar. Pero neste tipo de traballo tes moito espacio para contar. Entón, ti partes, sí, efectivamente, dese texto, pero o texto non che conta todo. Entón, ti podes aportar moito, pois eso. Non sei si me vades preguntar despois por cousiñas, pero eu que sei, se che apetece que as vacas estean escoitando con cascos o seu cencerro, estean encantadas do sonido do cencerro, pois o contas, non? Porque o texto non che está cortando nada, non? Bueno, foi un prazer nese sentido, ¿no?
E Antón, tiñas en mente un obxectivo pedagóxico a hora de escribir estas 10 descricións dos 10 animais?
En mente consciente, supoño que non. En mente inconsciente, supoño que sí, porque o meu oficio toda a vida foi o ensino.
Porque eres un mestre inconsciente.
Sí, está totalmente. Totalmente. Entón, supoño que, de feito, na miña obra, no que eu escribo, sempre aparece a infancia, sempre aparece a supoño que de forma que eu nin siquiera son consciente, o sea, outra vez, non? Repito, de que estou, digamos, entre aspas, dando unha lección, que non é ese o motivo, pero sí a forma de transmitilo, quizás, influye moito, igual como a miña... que non foi decisión, sino, bueno, foi o camiño que me levou de escribir maiormente para a infancia e a mocidade, non? Para o libro infantil e juvenil, pois por o meu ambiente de traballo, que foi ese. Entón, non hai esa idea inicial, pero sí hai unha idea de que quero transmitir algo, eso sí, quero transmitilo. E neste caso, quero transmitilo, non sei se decilo xa, é este un libro ilustrado, que, por certo, é maravilloso, e sin as ilustracións non sería nada. Sin ilustración sería unha páxina de outro libro calquera, non? Este é preciosísimo, das ilustracións de Lidia. E que este libro non vai ser lido maiormente por nenas e nenos, sino maiormente por adultos que lle van ler aos nenas e nenos porque sea a súa función dos álbumes ilustrados. Aquí vai contida isto é unha metáfora. Si aquí vai expresado algo que eu quero transmitir. Que despois se se descubre ou non, pois pues xa veremos ao longo da conversa, ¿no?
Si non,
pero penso que sí,
ao
que
final lea, facemos o spoiler. Ao final facemos o spoiler.
Eu quería preguntarte tamén como de diferente escribir poesía para a rapazada ou para un lector máis adulto. Leen de xeito distinto.
Mira, eu non son consciente tampouco, o sea, que xa estou dicindo aquí que non, que teño que ir ao médico rapidamente. Non son consciente tampouco de que escriba para infancia ou para... Non hai diferencia. Para mí non hai diferencia. Eu poño-me a escribir e o que sai ás veces tamén pode ser lido pola infancia. esa miña expresión do que é a literatura infantil e xuvenil. Son libros que tamén poden ser lidos polas crianzas, que non excluídos a ningún, a min encantame de adulto, xa teño un montón lote de anos en riba, de ler boa literatura infantil e xuvenil, que como na literatura de adultos tamén haberá, bueno, a parte dos gustos, non, que tamén está, haberá tamén, bueno, pues máis ou menos preocupación pola calidade de do que se escribe, porque eu, por exemplo, cando escribo un calquera e cousa que estou pensando para que non estou pensando, aínda que algunhas si foron adrede e foron por encarga, dicir, faime tales libros ou tal cousa ou tal, algunhas si, entón xa estás pensando que vai ser tal, pero nunca me corto, por exemplo, na utilización do vocabulario, nunca, no, é dicir, o vocabulario é de toda a xente, desde cero a 300 anos, ¿no? Que son os que podemos chegar a vivir como a raíña esta, como rebote, ¿no? Pois é así, entonces non me poño, pero algúns, pues, polo meu ambiente e o escenario no que vivín toda a vida, pues evidentemente supoño que haberá aí unha influencia que marque algo.
Antón, comentabas antes que este libro, pues, non sería nada sen as ilustracións, ou sería nada, pues, un no, texto, claro, de outro libro calquera, sí, efectivamente. Por lo tanto, xoga un papel primordial esas ilustracións de Lidia. Lidia decía antes que deixou voar moito a súa imaginación, por lo tanto, ti que faz máis traballos e ilustras máis obras, as palabras, as verbas, os textos de Antón foron moi inspiradores.
Pois, bueno, un pouco o que che comentaba antes. É moi inspirador cando che deixan tanto espazo para facer o que ti queiras, non? Neste caso, pois é o que el dicía, non? Unha historia que é acumulativa, que marca un camiño, e ti nese camiño, pois, en paralelo ou mesturado con ese camiño, pois inventas, podes, tes cancha para crear. Bueno, eu son moi fan dos textos de Antón, sempre o comento que dos textos que levo ilustrado, o meu preferido é un de Antón Cortizas, non, tamén publicado por Galaxia. Pero neste caso, o inspirador deste texto é precisamente a cancha que te dá, non? Que partes da base de que poesía, de que rimado, entón xa partes dun texto divertido nese sentido, de que é un texto que che marca un camiño, pero non che restrinxe, non che pon barreiras, non? Entón ti moveste como ti queres por ese texto. Nese sentido, pois sí, moi inspirador nese sentido.
E ademais que aínda que non é un traballo que se faga ao mesmo tempo os dous xuntos, conxúgase á perfección, non? Logo, eso como se consegue? A ilustración e os textos.
Eu creo que primeiro partes de ler moito texto, non? Entón meteste un pouquiño na cabeza do autor para imaginar un pouquiño por onde quería ir ou que quería contar ou a quen quería dirixirse, e despois aportas ti tamén, pois, ademais disto, a min inspírame isto outro, e ao final faz un produto conxunto, non? Bueno, tería que dicir el se o conseguín ou se lle gustou o resultado, pero
eu como isto despois, para a presentación a editora, eu pensei que como álbum ilustrado, claro, fixen un cambio aí, non? E nese cambio, pois xa intentei eu facerme unha idea do que iba a ser despois. Imaginei as escenas, como iban a estar, e aquí tal, e algunha suxestión si xera, non sei se xas pasaran a ti ou non.
Sí, ese mismo sí, que tes aí.
No, aquí non todas, pero iba imaginando, aquí ten que ir isto, e aquí ten que ir aquel outro, aquel tal, que, bueno, isto poucas veces se fai, non? E perdón polo de bueno, que acabo de dicir que estou con contra del bueno e el e sempre se nos sai. Pois vas imaginando de unha forma tal, pero claro, é totalmente libre, non, de para cadrarte un no que eu estaba querendo dicir e expresar e que fora de acorde tal, pero realmente a filmación das escenas son propias de Lidia, evidentemente, e maravillosa, os repito outra vez, é maravillosa.
E ademais de
igual que no libro anterior que acaba de comentar, non?
De ternura.
De ternura.
Sí. Ademais de louvar esas ilustracións, sorprenderonte, é dicir, con respecto ao diseño previo que tiñas feito ti, esas notas detalladas, como sempre sí, traballas ti, todo moi ben esquematizado e ben desenvolto e ben explicado, ao ver logo os debuxos que facía Lidia, algún sí, deles sorprendeu-te especialmente?
Sorprenden porque enchen. O sea, ti abres o libro así tal e ¡buf! E queda che o cerebro completo, pleno de todo. E foron, pues, sí, hai cousas moi curiosas, non? Moi lindas, de pues, o da barca esta, por exemplo, un bocoi aí que sirve de barca de alguén que está observando por fora, que eso xa é da súa visión da película, do que vai contando, ¿no? E como cando vemos un... Esto é realmente unha película. Cando vemos un filme que cada un conta aquilo que máis... A veces ni siquiera por impresión, simplemente pues porque estaba pintado de verde e a túa cor preferida é a verde e o que ves primeiro tamén, ¿no? Que pode haber múltiples circunstancias, ¿no? Pero realmente é bonito, ¿eh? E as ilustracións, claro, as crianzas que vayan lendo isto vai espasmar. Que nun libro, unha cosa tamén quería indicar neste sentido, desde o punto de vista da escrita, que a mí me pasa, non, ás veces, que por comprobación con actividades en aula, despois sobre traballo sobre os libros que tiven a sorte de que leran en algunhas escolas, ás veces, cando non son libros ilustrados, pero que se ilustran, deixan, conducen moito a persoa lectora por un camiño determinado que é da ilustración. Entón, se eles despois queren reinterpretar a personaxe que vai aí protagonista e tal, o que fan é copiar a personaxe da ilustración que leva. Neste caso, non, porque a ilustración e texto son 50% cada un, é dicir, son 50 ou 60 de ilustración e 40 de texto ou máis, sí.
Eu teño que confesar que non só lin eu o libro, senón que tamén yo lin o meu pequeno, que foi un éxito total na casa. Eu me pregunto que teñen esas series acumulativas, non? Que tanto lles gustan, sí, claro, aos miúdos.
Unha vella tiña un can debaixo da cama onde la dormía. Cando a vella acordaba, o can ladraba ou latía. E a vella dicía: mal raio che parta can, que mal agradeces o pan que che dan. E unha vella tiña unha ovella debaixo da cama onde la dormía. Cando a vella acordaba, o can latía, a ovella beaba, e a vella dicía: mal raio che parta can, que mal agradece. Vas acumulando, vas... É un exercicio de memoria que é utilísimo precisamente para...
¿no? Para, sí, sempre os que axuda, deixa abraiados.
A ver, e axuda, porque penso eu tamén, é unha, igual digo tamén outra unha improcedencia, porque hai xente que estudiou e eu non. Cando se contaban as historias en romance, por que era? Porque facilitaba a memoria, non? Porque facilitaba a historia e como te tiñas que ir acordando de... Pois a poesía resulta que para mí tamén facilita. E o das acumulativos, precisamente, e estás esperando xa o seguinte, e estás agarrando polo seguinte. Eu estou agora facendo xa a práctica coas miñas netas nese sentido e gusta xa. Gusta moito desde o inicio xa, porque... xa te están pensando na seguinte e na seguinte eles.
Precisamente íbamos falar tamén desas técnicas mnemotécnicas que hoxe en día están a variar, pero tamén haberá valores dentro deste libro, tanto para Lidia como para Antón. Cando abrimos, pois vemos aí os 10 animais reunidos como nun xantar, non, como un café, todos xuntos nunha mesa. Que significado pode ter esa ilustración que logo vai levar textos?
Pois mira, isto é como o principio ou o corazón da historia que eu me montei na cabeza, non? Uns animais, pois eso, que nos van describindo, un, dous, tres, e que van así, bueno, ao principio non se sabe moi ben a que se están dedicando, ao final, pois xa se sabe que están aí a escapar, primeiro spoiler. Eu imaginei unha historia, non? Porque escapan, de onde veñen, que estaban facendo cando empezaron a escapar, isto que estamos ilustrando, que estou ilustrando aquí na no que se chama, bueno, portadilla, non sei moi ben en galego como se traduce. Ese o corazón desa historia, non? Os animais saíron a merendar un bo día, e se atoparon cun problema e tiveron que escapar. Pois ese é a escena esa da merenda animal, e onde sirve tamén un pouco para presentar os personaxes, os protagonistas da historia, non?
Esas rimas, xa decías antes, Antón, esas reglas mnemotécnicas que poden axudar, din os expertos, non, a memorizar mellor e máis rápido.
Sí, claro. E ademais tamén para outra cousa, a recrear. Porque ti non te tes por que acordar de todas as cousas, sobre todo as persoas que temos moi mala memoria, como é o meu caso, non nos acordamos, non lembramos todo o proceso. Entón, que nos obriga a recrear, como estamos apoiados pola rima, a rima te está, a palabra que rima está te levando a teu lugar correspondente a outras que teñas que acaben con mesmos sons, ¿no? E te obriga a recrear. Por eso tamén da das lengalengas e refráns e, bueno, e cantareas e cantigas de tradición oral hai tantas variantes, porque a persoa non ten por que repetila exactamente igual que a outra. Cosa que ahora, pues, precisamente, bueno, non sei se corresponde decirlo ahora, que é unha cosa que a mí me, bueno, sempre me chama a atención. Cando retransmitimos algo que aprendemos de antes, temos o dereito perdón, a reeditalo, a reproducilo de forma
a reelaboralo.
Por iso, e no caso meu do estrito sentido da lingua e de canto máis linda e perfecta, no bon sentido da palabra perfecta sexa, millor, non? Entón, eso, librala dos castelanismos, librar as, porque moitas lengalengas teñen castelanismos, por que? Porque somos nacimos nun territorio diglósico, por desgracia. Entón, isto hai que corrixilo, non? Porque non temos por que retransmitir o mesmo erro que cometeron as persoas que non tiveron ocasión de facelo e corrixilo, non?
Eu quería preguntarle a Lidia sobre as ilustracións do texto, que algo que me chamou moitísimo a atención é a cantidade de microhistorias que aparecen, non? Desde a portada ou contraportada ata o final, se nos van contando moitísimas máis historias que complementan e dialogan tamén co texto, non? Pero que dialogan, pero enganen moitísimo, moitísimo máis, non? Como nace? Como se casa iso? Un traballo co outro? Estas outras historias que se nos van contando? Como
sí,
se orde?
Realmente o que estades vendo é o froito do ben que mo pasei facendo as ilustracións, non? Entón, é o que comentaba antes, cando che abren a porta e che din, bueno, tes aquí estas dúas frases, pero campo libre. Entón, o que queres é pasalo ben tamén, non? E che dá por aí. Bueno, a min dame por aí, non? Son un pouquiño parva nese sentido, non? Gústame moito as tonterías e se reflicte ao final, non? Nas ilustracións, non? Pois eso, as ovellas son moi presumidas e queren manter os seus rizos e se poñen rulos na cabeza, non? As vacas...
Sí, o nivel de detalle, non? Que volves á ilustración e volves a encontrar máis cousiñas pequenas que contan.
Sí, eu... A miña frustración na vida é non ser escritora, non? Entón, a miña forma de contar historias é a través das ilustracións. Entón, pois, procuro tamén contar algunha historieta que aporte ou que se poida descubrir a maiores. Entón, ao final tes un producto que ten unha lectura inicial e quizáis máis superficial, pero que sempre podes volver a ela e atopar outras historias por aí polo medio, non? Penso que fai o produto máis interesante, ademais de divertirte a ti cando faz o produto, e de que o pase ben tamén a persoa que o está consumindo, por así dicilo, non?
Por aí precisamente iba ir eu, non? Vacas con auriculares, cans con gorra, outros animais que están lendo, animais moi humanizados, non?
Sí.
Buscas a diversión precisamente, non que sexa unha vaca, unha ovella simplemente aí dibuixada, senón que van moito máis alá. O obxectivo tamén é que os máis pequenos gañen un vínculo cos animais desta maneira, con esa visión.
A verdade é que non pensei niso, que gañasen un vínculo cos animais. É máis o tema da diversión, non? Precisamente de humanizalos. A min gustame moito debuxar persoas e persoaxes. E se me dis, dibuxa un coche, pois o mellor fago un pouquiño persoa, non? Porque para onde tiro eu? E cos animais, pois paso o meu mesmo. E a verdade é que a primeira vez que teño que debuxar tantos animais, nos outros textos que tiven que ilustrar, pois, bueno, os protagonistas son persoas e non había tantos animais. Este é o primeiro libro, non? E supoño que sae así por esa razón, non? A mí me gusta moito as actitudes, me gusta moito expresar os sentimentos. En un animal non se me ocorre outra cousa para expresar un sentimento que humanizar un pouquiño, non? Pois se é presumida, pois poño lle rulos. Se é intelectual, pois poño lle gafas. Bueno, igual é defecto de meu, pero bueno, a miña forma de expresar iso, non? Es emocións nos animais.
Entón, rimas e reglas mnemotécnicas para lembrar, pero hoxe a educación, a aprendizaxe parece que se basa sobre todo en entender, asimilar, en consecuencia lembrar. Pero lembrar sigue sendo necesario, non?
Claro. Vivimos nunha perpetua lembranza, non? todos os presentes son o produto das lembranzas anteriores. É unha metáfora, tamén. A ver, para min o que é aprender significa sacar de ti aquilo que eres capaz de facer. Ese sería, digamos, en resume, o que ten que ser a escola. Intentar que cada persoa que está ali no seu lugar dentro da aula sexa capaz de descubrir aquilo para o que está mellor dotado, que o poida desenvolver perfectamente, o mellor posible, e descubrir aquilo que non se dá conta de que está dotado para iso. Por iso o noso oficio de docente é tan difícil, non? Porque iso é moi difícil de descubrir. Pero consegue cada persoa dentro do seu, e é un pouco a metáfora que tamén se encerra neste libro, un pouquiño, que non o grande é o importante, sino o que a ti te fai grande, que é distinto. Te fai grande para ti mesmo. Eu sempre intentei retransmitir iso dunha maneira clara ou velada na aula, non? De que cada un descubra aquilo do que é capaz de desenvolver ben. E o seu éxito será iso, conseguir sentirse a gusto co que é capaz de facer. Que non ten por que ser facer un edificio de 55 plantas. Igual con facer unha cabaniña para un can é suficiente. ¿No? Entendes tamén a metáfora. Pois esa é a miña, digamos, a miña idea en prácticamente todo canto escribo, que aquí está reflexado pois, coa metáfora final, ¿no? O importante non son os tres cabalos ou catro, non sei cantos son xa, que van correndo por aí, nin as seis vacas, nin os dúas, sino que resulta que o máis importante de todo aí nesta historia, que tamén é metáfora, son os animais máis pequeniños.
Quería preguntarle a Lidia tamén, igual que lle preguntaba a Antón, como se aborda, se aborda de xeito distinto a ilustración para os nenos que para os adultos, se tamén vamos perdendo un pouco o gusto, o ollo para o deseño a medida que medramos.
Eu a verdade que non me tocou nunca facer textos para adultos. Sempre me movín en textos para nenos. Bueno, as comillas non se ven así na radio, sí, pero sí. Estou nas poñendo, ¿no? Tanto para nenos como para adultos. Bueno, o rango de idade que che din este vai para esta colección e o rango de idade desa colección pois é de 10 a 12, de 8 a 9, etc. Entón, en principio, sempre me movín no mundo infantil. Non che sabería dicir ou non teño experiencia en textos dirixidos exclusivamente a adultos, ¿no? De todos modos, se me puxeran algún, eu probablemente non variaría moito, porque o certo é que as maiores loubanzas, se me permite a presunción, me veñen de adultos. O sea, son os adultos os que lles gustan este tipo de, claro, de ilustracións e de traballos. Os nenos, sí, gustalles, pero se alguén che di algo, son nenos que xa teñen como un gusto ou unha querencia pola ilustración e que eles mesmos lles gusta debuxar. Aí sí aprecian, pero si o debuxo para eles non é máis que, bueno, non lle teñen especial cariño ao debuxo, tampouco te creas que o aprecian, vuelvo a entrecomillar, moito. Noto máis esa apreciación nos adultos que nos nenos, aínda que sexan traballos dirixidos a rango infantil. Bueno, non sei se me preguntaste se é algo máis.
Non sei se traballaba distinto.
Ah, vale.
E as cores, que importancia teñen? Dis que os nenos, a mellor nenas, non resaltan tanto o tema da ilustración, sino os adultos, pero consideras que as cores elixidas, como van pintadas as ilustracións, si influen de alguma maneira nos máis pequenos?
Influen na, eu penso que na, no que decía Antón, abres o libro e a ilustración venche así, dacha así na cara, por así dicilo. Nese sentido, si, sí, ten moito que ver coas cores que ti elixas, non? Se fora todo, pois eso, máis apagado, máis tirando a grises e tal, non tería tanto impacto. As cores teñen ese poder de apoyar de forma directa as emocións, non? Se o que queres é transmitir primavera ou verán ou alegría ou así, apóiate moito nas cores porque teñen ese poder, non? Bueno, neste caso é o que usáronse nese sentido, non? É un texto divertido que se quere transmitir, pois eso, alegría, luz, ritmo,
movemento,
música,
non, que están escapando.
Movemento, aí está, pois veña, metamos esta gama de cores así máis vivas que é o que transmite.
Que por certo, escapar, eu queria preguntarte a Antón, por que pode perder o rabo o can? ¿Por qué pode perder o rabo?
Porque rima.
Aí está.
O das rimas é unha axuda. Bueno, ás veces...
Como vemos as señoras aí, non vai a ser que...
No, é verdade, que ás veces a frase que acabas expresando aí pues, se ven obrigada pues, por necesidades, digamos, puramente lingüísticas ou, en este caso, por rima, ¿no?
Métricas.
Cadraba ben, e entón, a palabra que está aí, pois pues, cadra ben, ¿no?
Sí, sí.
Pero hai un cabal, hai un dos cans que lle importa tres rabos perder o rabo, que vai diante e non me está mirando para atrás. Os ollos sí que levan os olliños mirando a ver se si vai o rabo no seu sitio. Porque tamén temos que ter cuidado que igual podemos perder aquí lo que pensamos que non se perde.
Por iso pensaba si había incluso metáfora debaixo diso, por iso preguntaba. De esa poesía incluso podemos atopar pues, metáfora, ¿no? Si vamos aí.
Ás veces non, eu creo que sempre, o que un escribe, que un escribe o seu interior, bueno, todo o que remoe dentro, ¿no? E o que un lee tamén é todo o que remoe dentro, que non ten por coincidir exactamente co que escribiu. Porque ti tamén estás basándote o que estás lendo nas túas experiencias, ¿no? Eso, nas túa memoria anterior, e se estamos falando dun árbore que está moi natal, cada un está vendo a árbore que quere ver. A que lle trae a súa memoria. E, pois, pues, na cuestión das historias, pois, pues, eu penso que acontece exactamente igual. Igual para moita xente que haxa uns animais pequeniños que son capaces de asustar aos grandes e poderosos, que imaxen esta, ¿no? Que vai xa non estamos metendo aí en profundezas, que para min é o que tentaba expresar con esta historia, ¿no? A parte do divertimento de facelo e de xogar cos números e todas esas cousas.
E falando máis desa memoria, as novas tecnoloxías parece que permiten que pase a un segundo plano o almacenamento de contidos. O ensino, pois agora semella centrarse en favorecer o traballo en equipo, relacións interpersoais, habilidades sociais, destrezas e ferramentas. Como ves ti, desde a túa experiencia como mestre, o presente e, sobre todo, o futuro da educación?
A ver, a educación nunca estivo tal como a mí me gustaría que estivese polas miñas maneira de ver a vida, non? Eu sempre estive desde o inicio en movimentos de renovación pedagóxica, de intentar mellorar sempre as aulas, de facer actividades lúdicas que favorecesen o gusto por estar en aula, de actividade do contacto persoal entre alunado e entre alunado e profesorado para ter unha relación incluso afectiva. De feito, eu teño lle moito agarimo, podo dicilo públicamente porque o sinto, a todo o alumnado que tiveron digamos, a benevolencia de soportarme na aula, ¿no? Porque, pues, para mí, o máis importante dos seres humanos é a relación humana. Si non, seríamos felinos, tigres, que cada un vive ao seu aire e a súa maneira, xa está. Nos temos que estar buscando sempre a outras persoas para estar ao redor. E iso é, pues, pola parte boa, creo, a parte boa da nosa xenética. A parte mala é que a veces as buscamos para darles unha malla de paus encima, pero bueno, eso é o que hai que corrixir, a ver se hai algún día algún cambio xenético, unha mutación aí que nos favoreza. Pero nese sentido, pois, o da a escola vai para min teria que ser iso. E o que noto agora, bueno, noto, tampouco estou agora metido xa en aulas, levo xa un sesenio un poquinho máis fora, ¿no? Pero pareceme que non vai nada ben. É a sensación que teño. O exceso de pantalla para min é fatal. Exceso de pantalla, non a pantalla en sí, entendendo a pantalla todo o que hai detrás, non? Todo o procedimento teatro. Sino é unha excelente ferramenta, toda esta novidade que temos en nós, pero eso iso, unha ferramenta. O que non podemos esquecer, e eu digo cando falo con rapazada ainda agora polas bases, é isto que estou mostrando aquí agora, que ten relación co dos 10 animais tamén, estes 10 dedos que temos nas mãos, que son os que nos permiten alumiñar, recibir e dar, non? Construir, reconstruir, sin isto non existe. A pantalla a máis extraordinaria informática ou ferramenta informática non é posible sin o dedo polegar. Non é posible sin aquela persoa que plantou unha árbore, sin aquela outra persoa que plantou un repolo para que ti podas comer, porque se non comes, xa pode ser listísimo que non... non. Bueno, pois ese para min é a filosofía de vida, e daquela maneira, pois aguantar.
En que andades agora? Poderemos gozar aí no futuro de máis proxectos, xuntos ou por separado? En que estades a traballar?
Pois mira, eu a verdade é que agora mesmo non estou con ningún texto de editorial. Estou intentando facer un proxecto personal que xa leva tamén un par de aniños aí cocéndose, pero bueno, me anima moito descubrir que os de Antón, por exemplo, xa levaban 20 anos cando saíron, pois mira, digo, pues, bueno, non pasa nada porque leve 2 anos aí xa.
Está levedando.
Equilibra. E ando niso, non? Un proxecto personal cun texto meu, intentando, pois mira, o que me está gustando son as ilustracións, eu que son ilustradora. Estou agora mesmo neso.
E eu xa son maior.
Antón non para nunca. Pero ti non paras nunca.
Home, eu agora mesmo, así por decirlo publicamente, xa que preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, creo que 7 ou 8 obras teño as presentadas en editoras, non contesta ninguna.
Está complicado publicar.
Está moi complicado, agora mesmo. Teño moita cousa feita, acabada, non digo acabada, porque acabado nunca se acaba, é dicir, agora collo unha cousa que xa hai 5 anos dixen que estaba acabada, e collo agora e volvo a reconstruir outra vez, volvo a facer. Se agora collo o texto deste dos 10 animais, tamén o volvería seguramente a retocar e a todos así. E proxectos, pois, teño varios, pero non son capaz agora mesmo de meterme así en pleno. Faltame un pouco de, non sei se é proteína, se é hidrato de carbono, non sei o que me falta, algo me falta para tal, pero bueno, algo supoño que se irá, seguiráse facendo. De feito, sobre este textos de así de álbumes ilustrados, teño aí xa un ou dous presentado, outro un proxecto agora mesmo, aí con outra persoa tamén, así en principio. Espero que contigo, Lidia, tamén.
Ajá.
A ver si é posible outro máis. E o que o ves.
Lidia, licenciada en Bellas Artes, pero creo, para falar tamén un pouco do pasado, creo que tamén tuveche algunha experiencia en radio, é así?
Tiven, sí. Estiven traballando nunha radio pequeniña, ali estaba en Ponteareas. Bueno, fixen. A verdade é que empecei como diseñadora gráfica. Son diseñadora gráfica, funde toda a vida, non? Estas aventuras de ilustración ou de radio, pois eso, son pequenos aventuras que vou tendo na miña traxetoria. Entrei como diseñadora gráfica nesta empresa, pero esta empresa levaba tamén, ademais de prensa, levaba radio. Escoitáronme falar e dixeron, por que non faz unha proba e tal? Empecéi gravando así caretas, anuncios, e rematei facendo pois programas culturais, programas de entrevistas, e así. É moi bonito, o mundo da radio, a verdade que me gustou moito esa experiencia.
E como non te enganchou si empezaste a radio coa droga?
É bastante drogante, sí, no, me desengancharon. Non tiven que desengancharme eu. Desgraciadamente, bueno, hubo aí recorte de persoal e tal, e quedaron 2 persoas de 7 que éramos, e unha das persoas que marchou, e rematou aí a miña aventura na radio.
Cantos dedos tes nas mans? Contaos ben e os saberás. E como é mellor contalos? Coa axuda duns animais que de camiño que os contas un conto che costarán. Che contarán, mais ten coidadiño. Ao final, os 10 animais, álbum de Antón Cortizas con ilustracións de Lidia Noconoco, publicado pola editorial Galaxia. Susana, Ana, Antón, Lidia, moitas grazas. Antón, quere engadir algo?
Podo engadir algo? ¿Podes? Digo pola curiosidade, non é por outra cosa, non me nota. Pois xa que estamos, e se trata de falar.
Neso estamos.
Pois na primeira versión dos 10 animais non iba rima ninguna, simplemente iban acumulando tal, e só acababa ao final cun pareado. Desa versión, que incluso fixen así a forma, pegándolle dibuxos, aí vou dicir, collidos de internet. A ferramenta. Pois ocurreu-se facer unha segunda versión, que vou, se me permitides, ler agora.
Por suposto.
Ui? Xa va?
Avante.
Non ten que ver coa... Isto non vai impedir que as persoas que irán seguir lendo o libro, porque non ten que ver coa outra versión esta, eh? Il était une fois un coq, cocorico, 2 chevaux, hihi, 3 vaches, mou mou, 4 chiens, gua gua, 5 brebis, mé mé, 6 souris, chi, 7 chats, miaou miaou, 8 cochons, hoing hoing, Nardendon, glu glu, tous ensemble, avec la bouche très ouverte, courent, courent, après des mouches.
Ay, qué maravilla.
Eu creo que entendí perfectamente todo.
É que os animais teñen esta curiosidade de que en cada lingua emiten o son de xeito distinto, sí, pero son perfectamente recoñecibles, ¿no?
Moitas grazas, un placer.
Merci bien.